Ahoj, zdravím diváky a kdo by stavěl silnice. Dneska tu máme našeho hosta Urzu z kanálu Svobodného přístavu. Takže tě tady vítám, Urzo.
Děkuju a zdravím diváky, kdo by stavěl silnice i diváky a posluchače Svobodného přístavu.
Jo, oni možná budou docela podobná cílovka. Takže,
ano, asi jo.
Takže jste byli pozdraveni někdo dvakrát. Vítáme vás tady a dneska se budeme bavit vlastně o ceně státu. Urza na to měl přednášku, možná i mnoho z vás vidělo. Myslím, že Urza sám měl tuhle přednášku velmi rád a hodně rád o ní mluví, protože z toho vychází spoustu zajímavých informací. A já vlastně k tomu ti chci dopoložit pár otázek a možná některý z těch pointů, které mě se líbily, tak jako vypíchnout a můžeme je taky zmínit. Jedna z věcí, která mě jako zaujala, proč to vlastně musíš počítat ty? Protože jako jedna jako z těch jako filozofických otázek je, jestli tuhle úlohu by neměl dělat jakoby stát samotný. Že by spočítal, kolik vlastně stojí a všechny tady tyhle věci. Ale tak nějak se zdá, že to jako nepočítá skoro nikdo, ani jako Český statistický úřad, jako skoro nic. Počítá to snad jenom ty dva instituty, nějaký ten, myslím, že Deloitte to byl a Liberální institut, nebo teďka Institut liberálních studií, ale jakože jinak jako proč to nepočítá nějaký stát? Proč si myslíš?
Hej, to je za mě hodně dobrý point. A vlastně mě to vůbec nenapadlo, když jsem to tvořil. Naopak, ještě když jsem to tvořil, tak jsem narážel na různé věci v tom smyslu, že vlastně v Českém statistickém úřadu pořádně nebyly ani ty data, které jsem k tomu potřeboval. Takže jako spoustu těch dat jsem musel dopočítávat, to jsem tam i na té přednášce říkal, jakože ne, že bych si je cucal z prstu, ale že prostě třeba, když jsem dělal naposledy cenu státu v roce 2014, tak tam byla třeba průměrný DPHčko ze spotřebního koše. A to už dneska prostě vůbec není. Takže dneska tam nic takového nenajdeš. A takže jsem musel vzít celý spotřební koš a spočítat si tam všechny spotřební daně a DPHčka hezky položku po položce, což u některých ani nešlo, takže jsem to zaokrouhloval v prospěch státu. A spoustu dat, který jsem potřeboval, tak nebyla u státu, některý jsem vytahoval ze zdravotních pojišťoven, některý jsem vytahoval z nějakých jiných statistik a to jsou jenom jako ty vlastně ty jednotlivý kusí informace, z kterých to potom dělám, ale to ještě vůbec nemluví o tom, že vlastně jako že to celý ten výpočet, že vlastně není. A mě vlastně vůbec nenapadlo, že by to stát měl jako dělat, ale když se takhle řekneš, tak to vlastně dává smysl, že ten stát by vlastně měl ten výpočet mít.
Já bych to taky čekala a vlastně mě jako překvapuje. Kdybychom měli nějakou takovou tu naivní představu o státu, tak bychom si asi představovali, že on bude mít přesně spočítané ty položky a drtivou většinu z těch položek bude mít i transparentní. Já třeba si chápu, proč nechci zveřejňovat data třeba o nějaký vojenské technice, možná i v nějaký policejní technice, ale mimo to třeba jako nevím, proč třeba nezveřejňuje jako zdravotnictví a všechno tak jako dopodrobná položku po položce, protože mě by to třeba jako zajímalo. A vlastně pokud jako předstíráme, že lidi jsou natolik vzdělaný, že mají volit politiky, které rozhodují o našich jako veřejných financí, tak vlastně ty politici nemají k dispozici úplně přesně, co ten stát stojí, aby věděli, kde můžou škrtat a nemají vlastně ani ty lidi, kteří volí ty politiky, tady tohle k dispozici. Takže to na mě přišlo právě jako jedna z těch zajímavých věcí, že vlastně jako dojít k tomu, kolik ten stát vlastně stojí, je něco, co je jako velmi složitý.
Takhle. To zase takhle hrozný to zase není. My nějak jako můžeme dojít k tomu, kolik ten stát vlastně stojí a vlastně nějak i víme, kolik ten stát stojí. On má rozpočet v kostce. On má i státní rozpočet a pak má rozpočet v kostce. A rozpočet v kostce je dokument, kde jsem doufal, že najdu spoustu zajímavých dat a to, co jsem tam našel, bylo prostě obrázky, ale jakože třeba tam byly obrázky vrtulníku a já jsem si říkal, ty vole, koukám na rozpočet v kostce a proč jsou tam obrázky vrtulníku? A tam bylo, aby prostě, když je občan debil, aby si to dokázal představit, takže tam bylo jakože za miliardu můžeme pořešit prostě tolik vrtulníků, tolik, já nevím, aut, tolik dní v dětském domově a to všechno tam bylo. Takže existuje rozpočet v kostce, který si lze stáhnout, já ho myslím ministerstvo financí a ty data tam, jakoby takhle tam jsou. Je tam napsáno, kolik jsou ty jednotlivé položky rozpočtu. Tohle to tam je. Problém je, že do tohohle, čili jako stát má veřejný svůj rozpočet, jako kolik stojí, ale není z toho úplně jasný, kde ty peníze bere a kolik vlastně platí třeba člověk na DPHčku. Že? Čili ty vlastně jakoby to co si můžeš, to, co ty si můžeš prohlídnout, je, že ty tam prostě můžeš někde vidět, prostě stát stojí tolik a tolik peněz a potom můžeš vidět jako, hele, tak prostě já nevím, třeba můžeš vidět, že kolik miliard stojí prostě armáda, kolik miliard stojí, a je to tam i jako hezky rozepsaný do nějakých prostě, jak to říct, prostě do nějakých podrobností.
Jo, ten...
To, co...
No, první.
Jo, to, co mi tam nějak chybí, je, že tam není moc rozepsaný, třeba když já mám plat, já nevím, 30 tisíc, tak nějak vidím na svý platní pásce, kolik je zdravotní a sociální pojištění zaměstnance. Horší už je to za zaměstnavatele, ale k tomu to si pořád ještě můžu jako dohledat v zákoně. Ale třeba kolik z toho zaplatím na DPHčku už je s otazníkem, i kolik průměrný občan zaplatí na DPHčku je s otazníkem. Přitom DPHčko je jeden z těch největších příjmů státu, takže potom vlastně tyhle ty obrovské daně ty tam prostě nejsou. A takže to je vlastně jedna věc. A já si myslím, že to je tak trošku schválně, protože není náhoda, že vlastně nejmíň se odebere z té hrubý do čistý mzdy, že jo? A ty tam máš třeba ty zdravotní a sociální pojištění na straně zaměstnance a zaměstnavatele, a ty na straně zaměstnance jsou nízký a ty na straně zaměstnavatele jsou obří, že jo? A ten důvod samozřejmě je, aby to nebylo vidět na té výplatní pásce, a myslím si, že něco podobného potom je i s tím ostatním, že ty data nejsou tak snadno k dispozici, a potom co mi přijde, že asi ten největší problém je, že i když to počítá třeba nějaký Deloitte nebo Libinst, jako ty dny daňové svobody, tak si myslím, že tam pořád není zahrnuto to, že existuje ještě obrovská položka, a to není, že stát ti vezme peníze, ale že stát udělá nějaký zákon, kterým vlastně on sám nic moc nezíská, spíš to ještě něco stojí, protože to musí kontrolovat, a tebe to taky něco stojí. Takže jako, když jsem tohle to zahrnul, tak vlastně den daňové svobody svobodného přístavu mi vyšel na 31. srpna. Ty Deloitte a Libinst jsou v červnu, protože Deloitte to počítá jako prostě kolik jsou příjmy lidí lomeno, kolik jsou veřejný, kolik jsou příjmy státu versus celý národní důchod, a Libinst to počítá kolik jsou výdaje státu ku celkovému DPHčku. A já jsem, že řešíš jako na té příjmové nebo výdajové stránce, takže mi to vychází podobně, a já jsem se k tomu ještě pokusil započítat to, že když stát udělá nějakou regulaci, tak on tě musí kontrolovat, což znamená, že jeho to něco stojí, a ještě navíc ty to musíš dodržovat, takže tebe to taky něco stojí. Takže ještě jako obrovská položka, která dělá v tom ten den daňový svobody vlastně posune ještě o nějaký 3 měsíce dál v tom roce, a to je, že to prostě jsou nějaké náklady regulací.
Jo, já bych možná ještě zmínila, že u těch regulací většina lidí si možná představí pod tím, že to musí dodržovat, že třeba nemá jako do nějakých věcí dávat nějaký jed nebo takhle, a že to jí něco stojí, ale podle mě víc než tohle, tak ten problém s těch regulacích je to, že ty musíš na to mít různý papíry a řešit to s různýma úředníkama, a tam je jakoby větší, jakoby to... Jakoby ten problém s těma regulacema, než jen to, že to musíš splnit. Protože jedna věc je splnit regulace, a druhá věc je doložit, ano, že je splňuješ a podobně.
Přesně tak. Ty musíš měnit v té firmě spoustu procesů pro to, aby si dostala těm, aby si dostala těm státním nařízením, což znamená, že potom spousta těch firm musí něco dělat jinak, než by dělala, a musí zaměstnávat lidi na tu přímou i nepřímou byrokracii, kdy ta přímá je prostě, hele, tak jako tady prostě spočítáš daně nebo něco takového, což dělají účetní těch firm prostě. A potom je nějaká nepřímá byrokracie, že prostě něco musíš dělat nějakým způsobem, který stát odsouhlasil, nemůžeš si to udělat jinak, a to tě stojí náklady navíc. Já nevím, já jsem třeba pracoval ve firmě, kde jsem psal software, a psal jsem tam třeba šíleně moc, jako ten můj zaměstnavatel zaplatil určitě jako 100 tisíce za to, že jsem tam programoval nějaké věci třeba pro Eurostat, že musíš prostě někam posílat nějaký data, a samozřejmě já bych ty 100 tisíce, já bych celou tu svoji práci mohl dát do něčeho, prostě zlepšení něčeho pro zákazníky, takže tam prostě je spousta požadavků, a ty, který stojí na prvním místě, který se musí udělat, jsou ty legislativní požadavky, takže jsem potom jako mě ten můj zaměstnavatel dával 100 tisíce za to, že jsem vlastně do toho softwaru implementoval nějakou část, která prostě něco posílala někam na celnici, i když se nás to třeba vůbec ani netýkalo, ale museli jsme. A samozřejmě ten přístup té celnice a všechno k tomu, jako ty dokumentace, tak jsou úplně na hovno. A vlastně tím ještě jako znepřehledňuju ten software k ostatním programátorům, který pak musí vlastně dělat jako se softwarem, který je zbytečně komplikovanější.
Jo, tohle známe, jakoby já pracuji v krátkodobém ubytování, a Co my jsme museli dělat, je třeba jako napojení na systém Ubiport, přehlásíš cizince, nebo třeba právě teďka bude e-turista nebo něco takového, a to jsou další jako věci, které prostě ti zadávají strašně moc hodin, které jsem na tom prostě vypálila. A pak třeba dojdeš k tomu, že i ty jako lidi, se kterými jednáš, jakože ty policajti, tak to mají naprogramovaný úplně debilně. Jsem si třeba všiml, že asi na...
Jo, přesně.
A na jejich stránce tam se třeba odkazovali asi tak třikrát na nějakou jako tabulku, kde mají napsané, jak jim to funguje. A třikrát je jiná tabulka a nějak dvě z nich byly neaktuální a ježiš, to bylo tak hrozné.
Jo, to ten Eurostat má podobně. To ten Eurostat má podobně a přesně prostě je to tak, že ti pošle nějakou datovou větu, do které se musíš trefit a musíš tam vyplňovat, co si všechno prodala. A teď my jsme byli jako retail s elektronikou, ale ty tam prostě musíš vykazovat, kolik si prodala krav. A teď oni ti pošlou tu datovou větu jako jeden rok a pak i druhý rok změní, že prostě původně tam byly krávy, ale pak tam budou krávy bílé a krávy strakaté. A teď ty jako retail s elektronikou musíš. Oni ti neřeknou, krávy jsme rozpadli na krávy bílé a krávy strakaté. Oni ti pošlou prostě jako soubor, který má prostě milion řádek, pak ti pošlou druhý soubor, který má taky milion řádek a ty si je musíš proti sobě porovnávat a trefovat to do té nové datové věty. A to, co tam děláš za změnu, je, že ty, který prodáváš harddisky a notebooky, tak musíš řešit to, že původně chtěl krávy, ale teď už chce rozlišovat krávy strakaté a krávy bílé a ty musíš měnit tu datovou větu. Takže prostě tohle děláš, když jsi prostě v chodu s elektronikou programátor.
Jo, to se mi taky stalo teďka, že tam nedávno někde prostě z ničeho nic začali posílat ty věci úplně v jiný struktuře. Celý nám to prostě přestalo fungovat.
No, přesně tak. A tohle si myslím, že je spousta, a my oba dva, které děláme, jsme dělali, nebo já jsem dělal, ty děláš pořád, jako programátory, a to je z naší praxe. Ale určitě lidi, kteří dělají v jiných oborech, tak z jejich praxe zase vědějí, co musí dělat, aby dostali různým nařízením a do čeho musí dát ty svoje hodiny práce. A tyhle ty hodiny nejsou započítané na těch dnech daňové svobody, jak toho Deloitu, tak ani toho Libinstu, protože oni počítají vlastně ten ten příjem státu ku celkovému národnímu důchodu, anebo ty výdaje státu ku DPHčku, což ty výdaje mi dávají aspoň trochu větší smysl, ale v žádném případě tam není započítaný to, že občas stát udělá něco, čím on nezíská žádný peníze navíc, naopak ho to ještě stojí a ty taky nezíská žádný peníze navíc a ještě tě to stojí.
Jo. Ještě bych se vrátila k tomu, ty jsi mluvil o neviditelné dani, já jsem si ji tady taky zapsala, což jsou právě ty položky, které jsou největší, protože tam je to nejjednodušší přenést. V té tvý přednášce jsi vlastně zmiňoval inflaci a mám pocit, že jsi ji nechtěl zahrnout právě z toho důvodu, že jsi říkal, že možná je třeba nějaký 2% a že to je jakoby v rámci toho celého zanedbatelný na osobu, řekněme. A já s tebou vlastně částečně souhlasím, že tam to riziko, že to jsou třeba jenom 2% je, ale když se nad tím zamyslím, tak prostě já si myslím, že třeba ta inflace, a tam je právě těžký, a to je další jako ta neviditelná daň, že my vlastně nevíme, jak moc nás stojí. Protože když si vezmeme, že třeba účel ČNB je, že prostě máme mít tady 2% inflaci, tak když to úplně jako zjednodušíme a představíme si, že bychom prodávali třeba jenom auta a měli nějaký jako statický množství peněz a teď jakoby někdo z ničeho nic dokázal zdvojnásobit množství aut, tak logicky bychom čekali, že cena klesne na polovinu, ale účel jako ČNB je, ať cena vzroste o 2%, a tím pádem nás vlastně připraví o víceméně polovinu hodnoty na té planetě, nebo víc než polovinu, a to je pak jako...
To nepřipraví právě, to je právě ten důvod, proč jsem ji nezahrnul, protože ono to takhle počítat nejde, a vlastně, když jsem přemýšlel nad inflační daní, tak ono jí takhle zahrnout nelze, z toho důvodu, že tam dochází nejenom k transferu mezi lidma a státem, ale i mezi lidma a lidma. Což znamená, že stát si sice pomůže do nějaký míry, že třeba má dluhopisy a protože stát je dlužník, tak mu samozřejmě inflace pomáhá, ale zároveň nelze říct, že 2% inflace nás bude stát 2%, protože ono záží jak koho. Ten, kdo dostane ty první levní půjčky, i když je to soukromý subjekt, tak si tím naopak pomůže na úkor těch, který ty levný peníze nedostane. A stejně tak, když se stane tohleto s těma autama, tak ten stát nás vlastně nepřipraví o tu hodnotu, protože oni sice budou stát o 2% navíc, ale ty budeš mít vyšší platy. Takže ta hodnota se ti vlastně přeleje jinam. A z tohohle toho důvodu jsem tu inflační daň jakoby nezapočítal, protože jsem se v celém tom výpočtu snažil počítat tu vždycky jako spodní hranici A u té inflační daně se velice snadno dá vidět ta horní hranice, ale bohužel se nedá vidět ta spodní, podle mě moc dobře.
Mm-hmm. Pak je otázka, ale jestli jako dává smysl zahrnout prostě třeba sociální dávky, které pak jdou na důchody, protože to je taky víceméně transfer mezi lidma, ale jakoby, víš, jakože kde udělat tu čáru, kde to je transfer mezi lidma přes stát, anebo kde ne ještě.
Jo, jasně. Na druhou stranu ten transfer je blbej v tom, že funguje, že je tam vlastně dluh, že jsou tam vlastně dvě generace zadlužený. Že vlastně to, co se dělo předtím, bylo, že člověk sám sebe zajišťoval na stáří, což je a buď jako přímo, nebo skrz děti, nebo něco takového. A to je podle mě nějaký přirozený princip. Ale na druhou stranu si myslím, že jako to blbý na tom je, že, jako to, že teďka, jak je to průtokáč, tak my vlastně ty peníze nemůžeme nějakým způsobem investovat. Což znamená, že já, kdybych se zajišťoval na svoje stáří, tak budu třeba, nebo já to dělám vlastně, a to, co dělám je, že kupuju prostě nějaký aktiva a ty aktiva mi nějakým způsobem můžu jako zhodnocovat. Oproti tomu, když to dělá ten stát jako průtokáč, tak ty důchody tím vlastně jako šíleně moc snižuje. Nemluvě o tom, že nás nutí do toho, jako do toho Ponziho schématu důchodového, který jako ty to, kolik lidí tě bude živit, závisí na demografické křivce, což znamená, že se může stát, že prostě v nějakou chvíli, a to jsou jako docela jako v pohodě výkyvy, že v nějakou chvíli jednoho důchodce budou živit dva produktivní lidi a v nějakou chvíli čtyři produktivní lidi, ale můžeme jít i do extrému, kdy ho může živit i lehce pod dva, anebo dokonce i šest. Takže potom v závislosti na tom, jak silný je který ročník, se najednou může stát, že jako v nějakou chvíli bude jednoho důchodce živit, a to se děje fakt v pohodě, jakože třeba čtyři lidi a pak dva lidi, což je jako dvojnásobek, což je hrozně moc, protože jde o to, že on si člověk řekne, dobře, tak nějaký ročník bude mít o něco míň jako dětí, což jako OK, ale když se ty slabý ročníky potkají s těma silnýma ročníkama, tak se to vlastně započte dvakrát, jakoby, že oproti tomu průměru, jo, když máš najednou jako jenom míň dětí, ale máš průměrný počet těch dospělých, tak je to nějakým způsobem jenom to snížení, ale když máš ještě jako to zvýšení, tak se ti to vlastně započítává dvakrát, což znamená, že potom reálně bez tvýho přičinění se najednou může stát, že na tvoje důchody jsou prostě dvakrát víc peněz nebo dvakrát míň peněz podle toho, v jak silném ročníku ses narodila a jak silný ročníky přicházejí po tobě, což je za mě šílený.
O tom se vlastně v přednášce taky mluvil a to se mi jako hodně líbilo, ten vlastně topik toho, těch důchodů. Protože já bych řekla, že třeba hodně lidí si neuvědomuje, jak moc nevýhodně ty důchody jsou. Že třeba i když pracují celý život, tak oni ve skutečnosti z té hodnoty, co napracovali, moc nevidějí, protože ji nemůžou investovat. Uh-huh. A vlastně v té přednášce si ilustroval, že by měli o mnoho víc peněz. Máš teda ještě připravený někde ty čísla, kolik by podle tebe měli, kdyby...
Ano. Já tady mám víc možností, jak se na to můžeme podívat. Takže první možnost, jo. Hele, když bychom investovali do nějaké kombinace krypta, nemovitosti, akcí a podobně, což jako bychom to nějak diversifikovali, tak já jako takovej ten standard beru ten S&P 500 index. Je důležitý k tomu předznamenat, že samozřejmě, kdyby to bylo tak, že by úplně každý člověk investoval do S&P 500, tak by najednou klesly ty výdělky, že jo, samozřejmě toho indexu. Ale já mluvím o tom, že ty můžeš investovat prostě různě a ten S&P 500 dělá asi 8% očištěno o inflaci, což znamená, že když se podíváš na to, kolik dělá s inflací, tak dělá asi 11 a bez inflace dělá asi 8. Mluvím o tom, když reinvestuješ dividendy, prostě, jo? Když ne, tak by to bylo méně. Ale prostě, když si koupíš, co to znamená? Je to nějaký index, prostě 500 největších amerických firm, do kterých investuješ váženým průměrem. Takže, a ty to nemusíš dělat, to je na tom to dobrý, to za tebe dělá ten index. Takže prostě, ty nakupuješ index, je to jednoduchý, zvládne to úplně každý, prostě stáhneš si apku, nebo já teda si nedostavu apky, takže já to nemám v mobilu, já si prostě přihlásím někam na web, posíláš tam peníze a nakupuješ za to ten index. Je to prostě jednoduchý, přijdeš na tu stránku, řekneš koupit, koupíš a máš akcie. Máš akcie, který někdo jiný než ty, to už nemusíš řešit, rozdělí mezi 500 největších amerických firm a to nějakým váženým průměrem, což znamená, že když tam dám jako třeba tisícovku, tak ty tisícovky třeba do té největší americké firmy, která má největší kapitalizaci, půjde nejvíc, takže třeba do té by šla, nevím, podle toho, o kolik je větší ta kapitalizace, takže tam do nějaký třeba té velký by šla, já nevím, 50 korun a do nějaký ty malý by šla už jenom koruna nebo něco takového. A tohleto dlouhodobě za 150 let očištěno od inflaci, pokud reinvestuješ dividendy, vydělává asi 7-8% ročně. Je na tom zajímavý to, že se to děje fakt dlouhodobě, ten index existuje asi 150 let. A ano, jsou tam nějaký skoky, ale vlastně kdykoliv vybereš nějakých 40 let, jo, že prostě bys do toho investoval 40 let svého produktivního života, tak ten výdělek se blíží těm 8%. A teď, když si vezmeme člověka s průměrnou mzdou v České republice v roce 2024, tak ten průměrný člověk zaplatil sociální pojištění na straně zaměstnance i zaměstnavatele 188 488 korun ročně. Kdyby si za to zakupoval jenom ten S&P index, což je prostě nějaká, řekněme, jenom jako referenční hodnota, tak by za 40 let nazbíral hodnotu 53 milionů plus inflace. Takže on by měl ještě víc než 53 milionů. On by měl klidně, já nevím, prostě za těch 40 let inflace by to bylo hodně. Jakože, umím si představit, že dvojnásobek.
Zase je to dobrý jako očistí to tu inflaci, aby jako bychom věděli třeba, kolik ano, je to v kupní síle, uměli si to představit.
Přesně tak, v dnešních cenách, přesně tak. Takže by za těch 40 let v dnešních cenách nazbíral 53 mega. A kdyby je potom 20 let z toho vybíral, což znamená, že by třeba ten člověk v 25 začal pracovat, do 65 by pracoval, a pak by chtěl žít do 85, což je teda víc než je průměrný věk, protože průměrný věk je asi, já nevím, 75 nebo něco takového. Tak kdyby chtěl pracovat do 85, tak těch 25 let by z toho indexu mohl vybírat asi 5,4 milionů ročně, což je důchod asi 450 měsíčně plus inflace, jo, u průměrného, u člověka s průměrnou mzdou, což je jako insane, jo, jakože ty máš prostě průměrnou mzdu dneska a kdyby si to investovala, tak budeš mít důchod 450 měsíčně, pozor, v dnešních cenách 450 měsíčně,
450
takže to by bylo...
Jo,
450 tisíc měsíčně v dnešních cenách, což je jako fakt hodně, jo, takže... To mi přijde jako první prostě zajímavá věc.
Já bych možná doplnila, mně přijde třeba zajímavý, že hodně lidí si dneska představuje, že prostě OK, tak ty důchody nějaký tady máme, platíme si je navzájem, možná je to neefektivní, ale není to neefektivní tolik, máme tam prostě jako možná pár úředníků, který platíme vedle, ale moc na tom nestrácíme. Ale kdybychom jim dali fakt jako vedle sebe ty částky, jakože 20 tisíc versus 450 tisíc, já si neumím vlastně představit, jaký je racionální člověk, by si pak řekl, OK, kvůli pár lidem, kteří jsou nezodpovědní, vlastně stojí za to odsoudit úplně všechny, takhle drasticky finančně
to uškodit taky. Protože podle mě nevidí ty, protože si vůbec nemím představit, jako kolik ten stát ztrácí, což je třeba ten důvod, proč jsem to sociální pojištění tam zahrnoval, protože ty důchody můžou být řádově větší. Já tady mám ještě výpočet pro minimální mzdu, pak ještě konzervativní a pak právě to, k čemu se vyjadřoval, jestli to můžu říct.
Jasně.
Jo. Hele, minimální mzda, stejný výpočet, měsíčně na to sociální by šlo 6029 korun, ročně teda 72384. Ten index by za 40 let vydělal přes 20 milionů plus inflace a po 20 let by z něj šlo vybírat 21 milionů ročně, což znamená asi důchod 175 tisíc měsíčně plus inflace. A bavíme se o člověku s minimálním mzdou, důchod 175 tisíc měsíčně. Takže to je prostě další jako neskutečný číslo. A potom se pojďme podívat, kdybychom dali konzervativní investici. Jo. To je za mě důležitý z toho důvodu, že já třeba, někdo mi řekne, dobře, tak nemůže vydělávat 8% ročně. A OK, může prostě přijít nějaký problém. Řekněme, že to budeme diverzifikovat to portfolio, protože nechceme kupovat jenom index S&P 500 a tak. A ten by teda vycházel na 8%, ale řekněme, že to investujeme tak, že budeme vydělat 5% ročně, což je relativně konzervativní investice. Jo? Jakože řekněme, že to rozprostřu do nemovitostí, do krypta, do akcí, do všeho možného, prostě co mi nějak dává smysl. A myslím si, že na těch 5% ročně jako se dostat není vůbec... jako nereálný předpoklad, spíš naopak, spíš je to takový konzervativní předpoklad, protože vlastně i když já bych teďka šel třeba do nějaký banky, která nabízí, že za mě bude investovat a podívám se na ty jejich plány, tak oni mi nabízejí nějaký ten jako divoký plán, konzervativní plán a tak, takže i vlastně, když bych to nedělal sám, ale řekl bych v bance, hele, investuj za mě, tak těch 5% mi dá i u těch relativně konzervativních plánů prostě. A z toho, kdybychom měli ten průměrný plat, tak bychom za těch 40 let vydělali 24 mega s těma 5%. A řekněme, že bychom byli ještě hodně konzervativní a že bychom chtěli žít do 100 let, jo? Čili že bychom byli 40 let důchodu, takže to by bylo do 105 let, takže bychom od 20 do 25 studovali, pak od 25 do 65 bychom spořili a od 65 do 105, jo, jakože jsem znal fakt, aby to bylo jako, že hodně bychom žili. A to bychom mohli vybírat, a ještě bychom spořili jenom 5% ročně, a mohli bychom vybírat 1,4 milionu po 40 let, a to znamená důchod 170, 117 tisíc plus inflace. Jo, takže zase, je to očištěný od inflace a je to jakože konzervativně malá jako ta investice a ještě navíc počítáme, že bychom v tom důchodu chtěli být ne 20 let, ale 40 let, jo, což jako kdo v tom důchodu 40 let je. Pak je ještě zajímavý výpočet, že kdybychom chtěli ty důchody takový, jaký máme dneska, tak by stačilo 10 let pracovat a investovat to sociální pojištění, abychom potom mohli celý zbytek života z toho brát důchod ten, který máme teď. Takže když bychom vzali naši současnou průměrnou mzdu a jenom 10 let žili s průměrným mzdy, třeba kdybychom od 25 do 35 pracovali a všechno to sociální pojištění, které odvádíme státu, bychom si dávali stranou, tak bychom potom už do konce života z nějakou průměrnou dobu dožití mohli pobírat ten současný průměrný důchod, což vlastně znamená...
Ty by mě možná zajímalo číslo, který tam asi nemáš, ale ono by se dalo zhruba dopočítat, možná, že to bude tak čtvrtina.
Dalo.
Ale kolik bychom museli, jakoby... Kolik bychom si museli dávat vedle, abychom pak na 40 let měli stranou to, co máme dneska na důchodech, jestli mi rozumíš.
Jo, takhle, to jsem nepočítal, ale bude to výrazně méně než dneska zase. A určitě, jako přišlo mi zajímavý těch 10 let, že jako 10 let produktivního života by nám vidělo na 50 let současných důchodů, kdybychom to investovali místo toho, aby to šlo tím průtokáčem. A potom ještě poslední věc, a to je, ty jsi právě mluvila o tom, že by třeba ne každý spořil. A to je pravda, jenomže my se bavíme o řádově vyšších důchodech, což znamená, že se jako teďka nebavíme o tom, že ten důchod bude dvojnásobný nebo trojnásobný. My se bavíme o tom, že ten důchod bude klidně desetinásobný nebo dvacetinásobný, kdyby ty lidi investovali. A potom teda to ale znamená, že jako tím, že řekneme, někdo by si nespořil, teda omlouváme to řádový okrádání. A ještě navíc je tam taková věc, že kdyby to jeden z té rodiny udělal chytře, tak může živit všechny ty ostatní. Jo? Jakože prostě jako stačí mi, když bych jako měl v širší rodině jednoho člověka, který by to udělal, tak uživí vlastně celou tu širší rodinu jako na té úrovni toho důchodu jako teď. Takže prostě, když bude prostě třeba, já nevím, jeden ze čtyř sourozenců, který všichni budou mít ještě jako manžele nebo něco takového, tak ten by teoreticky mohl uživit ty všechny, kdyby se na to všichni vykašlali a jenom jeden se na to nevykašlal, tak stejně by si dohromady mohli žít jako líp. Jo? Takže potom vlastně jako neříkám tím zase, že by každý někoho měl, a jenom to ukazuje jako příklad toho, že když vlastně ožebračíme ty lidi jako o dva řády, nebo o dva řády ne, ale o řád a ještě čili jako třeba 20krát nebo 10krát, tak vlastně potom stačí, aby těch lidí bylo relativně málo, kteří si to naspoří a mohli by být bohatý i pro ty svoje blízký.
Já bych určitě radši jako měla bohatší společnost, kde prostě se starám o pár jednotlivců, kterých není moc, kteří jsou nezodpovědní, než prostě ochudit úplně celou společnost kvůli nějaký ideje jistoty, která vlastně tady pak taky stejně není, právě jak jsi říkal o tom Ponziho schématu, protože v tu dobu, kdy to bylo jako na té špici, že prostě tak strašně moc lidí pracuje a tak málo důchodců, tak prostě ty peníze zmizely. A teď, když jakoby je tak strašně, nebo začne být tak strašně moc důchodců a tak málo lidí, co pracujou, tak ty peníze chybí, ale oni tu už jako nejsou a prostě nezůstali, protože ono to moc nefunguje jako v čase, že jo? Protože tam máš...
Přesně tak. A plus mi ještě přijde zajímavý to, že když by bylo tolik úspor, tak by klesala ta úroková míra. Takže vlastně i potom to, co se snaží teď dělat ta centrální banka uměle, by se potom dělo přirozeně, že by nebylo nutné, aby ta centrální banka dělala ty zásahy do té ekonomiky, který teďka dělá, jako pomocí těch komerčních bank. Protože takhle vysoký úspory ve společnosti by samozřejmě snižovaly tu úrokovou sazbu, což znamená, že by to zase pomáhalo investicím.
A pak můžeme jako žít i jako, nebo já mám takovou ráda, takovou naivní představu, jako že bychom pak třeba žili v bohatší společnosti právě tím, že by se víc investovalo do nových projektů, které by zase jakoby obohatili tu společnost.
No to velice pravděpodobně. To by se pravděpodobně dělo, protože v momentě, kdy teďka nemáš ty úspory a ty peníze jsou průtokáč, tak ti to dělá vyšší úrokovou míru, než kdyby ty peníze reálně někde byly, že jo? Protože kdyby ty lidi třeba kupovali ty indexy nebo něco takového, tak to samozřejmě jsou ty peníze, které se pak proinvestujou.
Dobře, tak to jsou důchody, to mě jako strašně zajímalo, přišlo mi to fakt zajímavé, jakože ty jsi vlastně ptal lidi i na ulici, jako řekni někdo třeba u těch důchodů, jakože by chtěl radši stejně tu jistotu, než jako pořád vyšší důchody?
Jo, a dokonce si myslím, že to řekla většina těch lidí. Já si to teď nepamatuju, máme to video, dělali jsme to s tím, máme to ve Svobodném přístavu, ale myslím si, že dokonce většina lidí říkala, že chce radši ty důchody současný, než ty důchody jako jiný. A nebo to mám přebitý tím, že tam bylo pár lidí, kteří to říkali hodně hlasitě a mně se to možná přepsalo.
Jo, já jsem na něj koukal, už si to jako tolik nepamatuju a vím, že...
Aha.
A přišlo mi, že se tam bavíte trochu pak i o jiných věcech, tak mě to tolik na to, ale...
To jsme se bavili, no.
Dobrý. Hele, ještě co mě strašně zajímalo, jsou ještě pár témat. Jedna věc, co bylo tam další, co jsi zmínil, bylo školství. A tuším, že jsi to vypočítal tak, že na jednu osobu, jedno dítě, vychází 11 000 měsíčně, že platí do systému,
jo.
Jestli to rozumím správně.
Ano. To jsem udělal tak, že jsem vzal rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který byl myslím, že 269 miliard v roce 2000. Já jsem to všechno počítal pro rok 2024 a já jsem, tady mám někde celý ten výpočet a tady v tom asi není. Nebo takhle, ono to určitě někde v tom Excelu, ne, nebude, to je v těch slidech. A to jsem, tak počkat, já se jenom mrknu na chviličku na ty slidy a to bude hned, jo, školství je hned potom. A jo, ano, pamatuju si to dobře, bylo to 269 miliard, 269 miliard bylo na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A máme 2 miliony studentů, což znamená přes 11 000 korun měsíčně. Ty jenom prostě to vydělíš.
Mm-hmm. Což mě přišlo třeba jako úplně šílený, protože jako když si představím, že jako učitelé si neustále stěžují na to, že mají příliš mnoho žáků a příliš nízký plat, jako si se podíváš na těch 11 000, tak jo. Pokud jsou jediný náklady jako učitelé a pak řekněme možná budova a nějaký taky další věci, kde tu budovu asi nejsem jako schopná vykalkulovat, ale nebude to podle mě nějaký jako závratný rozdíl, když to jako...
No pozor, on to je ještě závratný rozdíl, to je vlastně další... Tohle je třeba krásná ukázka toho, že to je další věc, kde ti stát udělá něco šíleně drahýho, co by drahý být nemuselo a platí to všichni a nikdo z toho nebenefituje. Konkrétně, ty musíš mít budovu skolaudovanou na školu.
Jo, takhle. Já myslím jako čistě budovu, ale chápu, že pokud se bavíme ještě o dnešních regulací, tak ta budova
je
nějaký jako kouzelný věc.
A jde o to, je to přesně to, že jedna věc je, jestli ta budova je pro školu vhodná. A spousta budov je pro školu vhodná, ale nesplňuje ty požadavky, které jsou na to, aby to bylo kolaudované na školu. Což znamená, že ty tam musíš mít daný nějaký světlý výšky stropů, musíš tam mít to, ale jako ty můžeš mít i jinak udělanou budovu, která stejně bude dělat to, že tam bude dostatek vzduchu a podobně. Ty to můžeš, jako třeba ty světlý výšky stropu jsou tam třeba kvůli vzduchu, ale tam jsou jiné možnosti, jak můžeš levněji dosáhnout toho, že tam máš čerstvý vzduch, že tam třeba můžeš udělat tu prostě odvětrávání nebo něco takového. A je tam spousta věcí, kdy vlastně budova skolaudovaná na školu je drahá, protože jich je málo. A když si chceš nechat skolaudovat budovu na školu, tak je to strašně drahý, protože je to strašně jako voser. A spousta z nich na školu kolaudovat nejde, anebo když by si se na školu skolaudovala, tak ti řeknou, že tam můžeš mít jenom strašně málo žáků v té škole. Což znamená, že potom, i když zakládáš soukromou školu, tak ten největší problém, na který narážíš, je budova. A ty budovy jsou nesmyslně předražené kvůli těm zákonným požadavkům na to, kdy ty zákonné požadavky prostě mají jako. Já neříkám, že ty zákonní požadavky, jako když máš tu budovu podle těch zákonných požadavků, tak je pro školu pravděpodobně vhodná, ale můžeš mít i spoustu jiných budov, které jsou pro školu vhodné, ale ty požadavky nesplňují, což znamená, že tohle je jako úplně umělý zdražení toho. Takže ty budovy jsou jako zase v důsledku státu předražený. Ale jinak ano, na 2 milionu studentů, když to vydělíš, tak máš prostě přes 11 000 měsíčně, což je jako hrozně moc. Jo. Třeba vem si, že já nevím, třeba školní věžku je něco jako na základce asi 5 000, na Gimplu o něco víc měsíčně, ale jako ta neefektivita to plýtvání je jako ohromný, nemluvě o té efektivitě toho učení, kdy vlastně na základce strávíš asi 8 000 hodin, z čeho třeba 2 000 hodin na českém jazyku, 1,4 000 hodin na matematice, 1 000 hodin na jazycích. A vem si, jako děti se učí obecně rychleji než dospělí, ale ta škola je učí tak blbě, vem si, jak vylezou děti, jak umí třeba anglicky po tom, co absolvují základku, a představ si, že tomu strávili ale 1000 hodin. Vem si, jak se naučíš jazyk za 1000 hodin, prostě, jakože na 1000 hodin se naučíš jako skvělý jazyk, když se to dělá dobře, že jo. Ale jako ono se to nedělá dobře, takže potom vlastně jako, když si vezmeš nějaký kroužky, tak kroužky mají hodinovou dotaci, když bys chodila třeba na 2 hodiny týdně na kroužek, tak na tom kroužku strávíš jako desítky hodin ročně a v té škole strávíš jako 1000 hodin. A teď, když si vezmeš jako ten, jako to je zase řádová disproporce, kolik se toho naučíš na kroužku, kolik se toho naučíš ve škole. Což znamená, že v té škole se tím ještě jako šíleně plejtvá tím časem těch dětí i těch učitelů, vlastně všech. No.
Jo, já bych úplně nerada jako zabíhala do tématu školství jako takového, protože tam těch problémů je tolik, že prostě to by nám vydalo prostě třeba na hodinový, dvouhodinový rozhovor. Ale jako, co mě jako zaujalo je, že prostě když to tak představíš a nějak si jakoby rozpočítáš ty náklady, tak já si umím představit, že prostě jedna učitelka by s hodně vysokým platem, já nevím, třeba 60 tisíc měsíčně, dokázala učit třeba jenom 10 dětí nebo 6 dětí, nebo prostě jakože nemusela, nebo 6 asi ne.
Jo, takhle. 7, no 8. Asi ne, protože to by ti nevycházelo, jakože musela by to ještě mít kde učit, ale vlastně jako jo, když by to byla jedna učitelka, která by učila, řekněme, že by třeba půlka šla přímo těm učitelům, tak kdyby ta učitelka chtěla 60 tisíc, tak by měla učit asi nějakých, no, něco takového, jakože 11 dětí třeba. Ano, jo, to by tak vyšlo.
Pak je taky jako otázka, jak rozvrhneš ty hodiny, protože to neznamená, že musí učit jenom ty děti, může mít jako dvě skupiny a třeba po méně hodinách, ale jako to už je pak spekulativní. Jenom co si myslím je, jako že prostě ty jako učitelé, jak si stěžují na tady ty věci a typicky zaměstnanci státu si stěžují na nedostatek peněz, tak ten problém není jakoby v tom příjmu, nebo jakoby prostě to, co ten stát bere, ale problém je vlastně v tom, jakým způsobem s tím disponuje, no, což...
No ne, víš, kolik je plný úvazek učitele? Plný úvazek učitele je 21 3 čtvrtě hodin týdně.
To je na mě moc... 21 3 čtvrtě hodin.
Ano, prostě, on učí ve 3 čtvrtě hodinových blocích.
Takže 16, ne, nebo jako...
Takže je to asi 16 hodin. Takže prostě, ten učitel má ale 16-hodinový pracovní týden, reálně. Jo, ono jako počítá to, co učí. Pak ještě on má nějaký další povinnosti mimo. Třeba dělat si přípravy. Takže se počítá, že když jako chceš odučit tu hodinu, tak si ji musíš připravit. To je sice pravda, ale ty si nepotřebuješ připravovat úplně nutně každou tu hodinu, protože to někdy učíš to stejný, jo. Což znamená, že to už máš pak připravený. Takže ty učitelé celý život pobírají, a zejména vem si, kolik učitelů dělá to, že si prostě připraví nějakou výuku. A to si připraví jednou a potom to furt dokola učí, jo. A jakože někde se to musí víc upravovat, někde se to musí méně upravovat, ale tak prostě když učíš nějaké věci, které se moc neměnějí, prostě jako třeba v matematice se ti to moc nezmění, stejně tak, když, jo, ve spoustě věcech se ti to moc nemění, takže ten učitel potom, a jakože jasně, musí třeba někde, musí, jakože se současného školství třeba opravuje písemky a tak dále. Každopádně jako v té výuce stráví 21 3 čtvrtě hodin týdně. A to je plný úvazek. Takže vlastně on ten učitel dostává, a já jsem sám jako, jakože jednak učím věšku, ale tam je to úplně jiný, ale jednak jsem učil i na klasickém Gimplu a prostě jde o to, že když jsem, jako já jsem pracoval jako programátor a taky jsem programování učil. A prostě v té škole jsem sice dostával málo peněz jako fix, ale stálo to šíleně málo jako času v té škole bejt, takže vlastně to bylo málo peněz za málo času odvedeného. Oproti tomu, když jsem byl v práci programátora, tak jsem bral jako výrazně větší peníze i násobně větší peníze, ale taky jsem tam musel udělat násobně víc práce. Takže vlastně já jsem jako těch 21 3 čtvrtě hodin v podstatě lze odučit ve dvou, třech dnech jako v týdnu a jako není to nějak tak prostě, když bych chtěl, já jsem to taky takhle udělal, jakože když jsem chtěl učit se stejným nasazením, jakým jsem pracoval prostě pro komerční sféru, tak jsem měl v jednom dni jsem měl půl úvazek, což znamená, že jsem měl asi 11 3 čtvrtě hodin jsem měl během jednoho dne a těch 11 3 čtvrtě hodin mi zabralo asi tak stejně úsilí, jako mi zabral jeden den normálně v komerční práci, kde to bylo jakoby 8 hodin. Jo? Takže vlastně takže ty můžeš odučit půl úvazek učitele v jednom dni a za to dostaneš, ale jako polovinu učitelského platu. A ten učitelský plat sice není vysoký, ale vlastně jako reálně se to dá odpracovat, pokud najdeš na tempo jako komerční sféry, tak se to dá prostě odpracovat celý plat učitele ve třech dnech v týdnu úplně v pohodě.
Mm-hmm. Jasně. No to je další věc, ale jako taky nechci. Jakoby tady je velký problém, že nemáme žádnou jakoby, řekněme pojistku, protože já vnímám to, že máš jakoby podmíněný příjem tím, že tě chce někdo zaplatit, jako takovou jakousi pojistku toho, že vlastně odvádíš dobrou práci a takhle. A u těch učitelů vlastně nemáme jako pojistku v tom smyslu, že jako nemůže to někdo dělat dramaticky jinak. Oni mají prostě víceméně vylobovaný plat, vylobovaný hodiny a všechny takové věci, což jakoby někdy hraje v jejich prospěch, někdy v jejich neprospěch, pak taky záleží na individuální bázi. A tady nám jako chybí ta, a to bychom zase asi přecházeli do jiného tématu, jo. Ale chybí nám ta z mého pohledu pojistka.
Jo.
Hele, další téma, který mě jako fakt zaujal, byly cigarety. A to musím říct jako...
Jo, to bylo zajímavé.
To musím říct jako nekuřečka, že mě to zaujalo, nebo jako nekouřen cigarety, že mě to zaujalo. Aha. A tam nějak jako stojí nějak 135 korun, ty, co jsi vybral. Z čehož státu se ukázalo, že chodí 120 korun. A tomu jakoby zlýmu kapitalistovi, který je vyrábí té firmě, tak jde nějakých 3 koruny, jakože 2,70 mám pocit.
Jo, ano.
A to mi přišlo jako strašně zajímavý v tom ohledu, že typicky, když se třeba něco zdražuje, tak lidi si tak strašně stěžují na ty jako zlý kapitalisty. Ale tady vlastně jakoby ty jako zlí kapitalisti berou prostě, já nevím, 40% toho, co ten stát, a to mi přijde jako fakt zajímavý.
Jo, to je pravda. Vlastně, když máš ty pirátské cigarety, tak tam ten zisk... Takhle, já jsem počítal tu průměrnou cenu, to byla vážený průměr ceny z celního úřadu, který jsem si prostě jako... Tohle to znají, protože to musí danit, takže tyhle ty data oni zase mají. A celní úřad dodal vážený průměr ceny cigarety, protože prostě oni nemají všechny stejnou cenu, že jo? Ta cena se nějak liší. A ten vážený průměr byl 135 korun. A z tohohle toho průměru jsem si pak spočítal tu spotřební daň a to DPHčko, což vyšlo, že pak vlastně ty přímý daně tam udělají vlastně jako šíleně moc, že vlastně ta krabička stojí vlastně 27,3 koruny. A to je ty náklady na tu výrobu i ten zisk. A prodávají se za 135 korun, z čehož ten celý rozdíl schlamstne stát. Ten zisk té tabákové firmy je 2,73 koruny na krabičku. A ten zbytek se rozdělí nějak do marketingu, mest, výrobních technologií, distribucí a surovin. A takže to je ta krabička jako cigaretového státu, jenže problém je, že ono se to potom ještě dál vlastně, že se dál ještě daní to, že ty máš nějaký suroviny, jenže to se taky daní. Nebo máš nějakou distribuci, ale to se taky musí zdanit. Že? Takže když vlastně potom se podíváš na ty cigarety toho státu, nebo na toto, tak ta krabička cigaret vlastně potom zjistíš, že stojí vlastně ještě mnohem míň, protože ty tam vidíš, že vlastně jako na těch surovinách se teda daň, jo, já jsem to řekl špatně teďka, pardon, já se omlouvám, na těch surovinách se ta daň neplatí, protože tam se všechno odečte, ale v té distribuci zase ten stát sežere nějakou daň z těch mest, že jo. Potom máš dál nějaký výrobní technologie, ty se taky nedaněj, ale mzdy se daněj, že jo, a marketing se daní, protože tam taky zase nějaká část je v těch mzdách a ten zisk se daní, tu daň těch firm. Takže potom nakonec zjistíš, že vlastně, když započítáš i ty přímý daně, i ty nepřímý daně, tak tak je to celý zdaněný asi 90%, jako samo o sobě.
Jo, což...
Což je...
Aha. Což mě jako fakt zaujalo, že je to fakt tolik. A
je to tolik.
Jestli chceš ještě něco dodat, tak můžeš, mě k tomu napadla ještě jedna pointa.
No, klidně řekni.
Jo, no, mě napadlo jako to, že hodně často se jako omlouvá tady to zdanění z neřesti, nebo jak se tomu říká, právě tím, že ty lidi pak jako zaplatí víc na sociální, nebo že za ně je vydáno víc na sociálním pojištění. Jo. Ale já si popravdě nejsem...
Na zdravotním, ne?
Na zdravotním pojištění. Ale já si popravdě nejsem jistá, jestli ty peníze jdou do zdravotnictví. Možná.
Jakoby přímo takhle ne, ale myslím si, že to je jako jedno, protože stejně ten státní rozpočet je jako jeden balík, takže tam prostě házíš nějaký peníze a oni pak někam jdou, takže nejdou jako přímo, ale myslím si, že to je jako jedno.
No jasně, a to pak platí obecné stát a pak je otázka, jakože co když v nějaký obci nemáš žádný kuřáky a oni z toho... Víš, jakože není to jako účelový, nebo jak to říct, jakože...
To, co se stane, je, když prostě když dojde někde v nějakém to z těch subrozpočtů peníze, tak se sanují ze státního rozpočtu, že jo. Takže prostě je to jako, že když se třeba nastavuje úhradová vyhláška, tak se prostě někde nastaví úhradová vyhláška tak, že ty pojišťovny z toho mají víc, takže tam pak mají rezervu, ale pak se ta úhradová vyhláška se další rok stanoví jinak, takže zase ty peníze odtečou, takže vlastně jako si myslím, nebo prostě to stejný důchody, prostě ten důchodový systém, když je v mínusu, tak se prostě to tam doleje ze státního rozpočtu.
No, jako chápu, ale stejně si myslím, jako když máš nějakou obec, kde třeba nemáš žádný kuřáky a pak nějakou jinou obec, kde máš hodně kuřáků, tak jako ta obec, kde máš hodně kuřáků, tak na tom není, netratí víc z toho státního rozpočtu, ne? Tam jakoby naopak to získá jako stejný.
Nechápu, protože ty daně vybírá stát a ne obec.
A ta obec je má z těch daních, jako, který vybírá stát. Jakože ten stát jí dává ty obci, ne?
Jo, ale ne podle toho, kolik je tam kuřáků.
No právě, a to je moje jako pointa, jo, že právě jakože tam není ta účelovost.
No ne, ten stát platí, ne, ten stát neplatí tu obec, ale ten stát platí to zdravotnictví.
No ale ta obec má to, ta obec platí třeba nemocnici, když tam jako staví nebo takhle něco, ne?
Ne, no jo i ne, prostě ono je to komplikovaný, ale v zásadě většinu těch úkonů platí ty zdravotní pojišťovny podle úhradové vyhlášky, kterou ale určuje stát. Okay. Takže vlastně ty obce s tím, jakože jo, prostě někdo může zřizovat nějakou nemocnici, ale to, co se v zásadě děje, jakože to hlavní placení je, že prostě ty zaplatíš nějaký zdravotní pojištění, pojišťovně, která je jakoby soukromá ve velkých uvozovkách, ale jakože reálně moc není, nebo jako je soukromá, ale není rozhodně volnotržní, protože stát ti řekne, že jí musíš platit pojištění v závislosti na tvým příjmu. Ty pojišťovny seberou tyhle ty peníze a potom stát stanoví úhradové vyhlášky, podle kterých se říká, která nemocnice dostane kolik za jaký úkon, a ty pojišťovny to pak vyplácejí těm nemocnicím.
Dobře, tak jako trackovat to tam je jako těžký. Uznávám, že možná jako úplně to tak netrfu, ale ještě jako další věc, která mi tam přijde jako zajímavá, to je možná jako to, kam jsem mířil úplně původně, je to, že jakoby vzhledem k tomu, jako to je daň z neřesti, ale je to jako daň, není to jako na potlačení těch věcí, to znamená, že technicky vzato ten kuřák může jako zaplatit dramaticky víc na té dani, než kolik by stálo jeho uzdravení.
Což si to myslím, může určitě.
Což si myslím, že už tam jako dávno jsme. A přijde mi, že jako ta společnost jako...
No ne, to je ještě blbý v tom, že ten kuřák to vlastně jako, no, ten kuřák to sice platí na té krabičce, ale potom stejně to, jakou platíš zdravotní daň, je určeno ještě na tvým příjmu, takže to hrozně závisí, jestli ten kuřák jako kolik vydělává.
No, ale když neřešíme příjmy, ale řešíme pouze výdaje, tak si stejně myslím, že ten kuřák, jako kdybychom teda řešili výdaje mínus to, co zaplatil na té krabičce, tak bych řekla, že on pak vyjde na nižší částku než ostatní lidi. To znamená, že on vlastně na těch krabičkách zbytečně moc přeplácí.
Protože... To si upřímně úplně nemyslím. Tím si nejsem tak moc jistý.
Tak, já jsem na to někde koukala, mám pocit, ale asi ti to nedokážu teďka ozdrojovat. A přišlo mi, že to tak jako dávno je, že prostě... Jo.
Dobře.
No, to dobře, tak okay.
Já si myslím, že takhle to ze silniční daní nevím, a možná se pletu, ale přijde mi, že těch nemocí, které souvisejí s tím kouřením, je fakt hodně a stojí jejich léčba fakt hodně a těch lidí je fakt dost, takže potom, ale nevím, možná máš pravdu, těžko říct.
Jo, já mám fakt, že jsem na to koukala a že se to už jako dávno pokořilo,
aha, tak jo.
Ale uznávám,
je že... Pravda, že oni furt,
no, promiň.
Ne, je pravda, že oni furt zvyšují ty daně z toho, což znamená, že ten zákon je i nastavený tak, aby to zdanění těch cigaret pořád rostlo. A ze spotřebních daní na cigaretách se zaplatí nejvíc.
A to je moje pointa, protože ona vždycky jde říct, hele, ty lidi stojí víc, tak jim zvedněme daně. Ale nikdy tam není, jako, že ty lidi stojí tolik, tak jim zvedněme ty daně natolik, protože tam nikdy není žádná hranice. To znamená, jo, že prostě ta motivace je jim zvedat daně úplně do nekonečna. Jo? Že prostě, hele, oni stojí víc a je vlastně jedno okolí, kdyby stáli třeba o 5 korun víc, prostě zvedneme jim daně třeba i o 5 tisícovku. Víš, jakože tam jako chybí nějaká ta, jako ten kontext s realitou. No.
Jo. Já tam mám pak ty pirátské cigarety, ty mi přijdou taky zajímavý.
Jasně.
Chceš o nich mluvit taky?
Na těch pirátských mě zaujalo, že jako tam jako můžeš klidně to načít, ale jako mě zaujalo, že hodně často se používá jako argument proti, nebo řekněme pro nějakou centralizaci, se používá argument jako úspor z rozsahu. A mně právě přišlo, že ty úspory z rozsahu jsou možná jako velký argument, ale dramaticky víc nás poškozují regulace, než jak máme silný úspory z rozsahu.
Ano.
Že možná se přeceňují úspory z rozsahu versus právě ty regulace, kde mně právě přijdou ty regulace jako minimálně
stěchní. Já si myslím, že ty úspory z rozsahu budou slušný, ale že ty regulace jsou větší, než si myslíme totiž. Protože ta pirátská cigareta, ta krabička, se dá vyrobit za korunu. To zjistili policajti, když tam dělali zátah právě, protože někde na Plzeňsku prostě nějaký týpci vyráběli cigarety na černo. A samozřejmě z toho neplatili to spotřební daně a DPHčko, ale neplatili z toho spoustu dalších věcí. A ty náklady na tu cigaretu a nepočítali do toho mzdy, marketing, distribuce a zisk, počítali jenom ty náklady ze surovin a výrobních technologií, byly 1 korunu na krabičku cigaret. A já jsem si to zasadil do toho výrobního řetězcu, toho klasického, a zjistil jsem, že to, co pravděpodobně budou tam jednak dělat, je, že tam dávali nějaký shit tabák, prostě, jo? Že prostě místo toho, aby tam dali nějaký kvalitní tabák, tak tam dávali nějaký prostě blbej tabák, protože prostě jenom ty suroviny by normálně stály víc. A to, co jsem udělal, bylo, že jsem tu pirátskou cigaretu, která stála korunu, tak jsem tam zasadil tabák, který by byl stejně drahý, jako za to platí prostě všechny ty Kamelky a Marlbora a podobně. Takže jsem si řekl, že za ten tabák budu dávat taky 6,80 na krabičku, místo toho, aby dávali 0,6 na krabičku. A tím pádem jsme se dostali najednou k tomu, že by ta cigareta nestála, takže ta krabička nestála korunu, ale stála by 8,5 koruny, což znamená, že stát by v tuhle tu chvíli danil daní asi tak 94%, což mi nepřijde, což je jako zajímavý, ale to jako hustý na tom, mi přijde především to, co z toho potom vyplývá, že? Protože ty si položíš pak logicky otázku, jak je možný vyrobit cigaretu za 5 halířů. Že? A ta odpověď je, že krom těch daní ti odpadají i ty regulace a byrokracie, které nemáme vyčíslený. A když potom, a to mám v tom Excelu taky, když si lidi stáhnou ten Excel, je to na adrese urza.cz/public, jako public.cenastatu.xl, prostě příprava Excelu. Tak když si lidi stáhnou, a já to asi dám do popisku toho videa, když si lidi stáhnou ten, tak tam najdou stránku, na kterých to počítám a kam dosazuju různý hodnoty do těch cigaret a zjišťuju, že kdyby ty piráti dokázali fakt vyrábět krabičku za 1 korunu, tak ty regulace, jenom ty náklady z těch regulací jsou 75%, jo. A to je jako, tam to je ještě plus všechny ty odvody a tak dále, ale ty regulace, o kterých jsme se bavili a který v tom výpočtu počítám, někdy, že jsou 10%, někdy počítám, že jsou třeba prostě ta studie, z který jsem vycházel, ukazuje nějaký rozptyl mezi nějakými 22 a asi 30% nebo něco takového. A já jsem teda byl ještě hodně hodnej, tak jsem řekl 10. Nicméně, kdyby to vyráběli za tu jednu, tak by to bylo 47%. Kdyby to vyráběli za těch 8,50, tedy že by tam dávali ten kvalitní tabák, tak by to bylo 47%, jenom cena té regulace, že by byla 47%. A ta cena regulací, to maximum, který říká ta studie, bylo, kdyby bylo 31%, tak by to odpovídalo ceně 13 korun za tu pirátskou krabičku. A když jsem si tam dosadil ještě nějaký ty mzdy a marketing, tak by to bylo asi jako 13,3 koruny za tu krabičku, což je určitě zajímavý. A to, co je asi to nejzajímavější, k čemu jsem došel, je, že ty, když máš nějaký ten výrobní řetězec, třeba výrobu cigaret, tak ti někdo někde musí vypěstovat tabák, někdo to musí sklidit, někdo tě ho musí dovést, někdo z něj udělá cigarety, někdo taky vyrobí ty stroje, potom si někdo udělá cigarety, ty zase někdo musí někam dovést a tak dále. Tohle všechno se musí udělat. A ty z toho platíš DPHčko, ale je to udělané tak, že to DPHčko platíš jenom jednou. Čili vlastně na celý ten produkt je to DPH prostě těch 21%. Ale když seš jenom nějaký článek toho řetězce, tak zaplatíš 21% jenom z té svojí části a ne z toho celého, že? Protože se to DPHčko vrací. Jo? Takže to takhle funguje. Takže když máš třeba výrobní řetězec, který má 4 články, tak neplatí každý 21% DPH, ale platí dohromady 21% DPH. Problém je, že ty náklady z těch regulací se nikde nevrací, což znamená, že to platí každý ten z toho řetězce. Což znamená, že vlastně jakoby každá ta firma zaplatí nějaký procento na regulaci. A teďka, když ten řetěz bude dlouhý jako kráva, a to on bejvá, že on jakože není problém mít výrobní řetěz, který má 10 nebo i víc článků, že to prostě dělá 10 firm, tak každá z těch firm tam bude mít vlastně další a další lidi, který musí znovu dělat tu byrokracii, který musí znovu reportovat něco tomu státu a tak dále. Což znamená, že potom teoreticky, když by třeba každá z těch firm byla zatížena tu regulaci jako 10%, tak ale když už tam pak budeš mít 2, tak je to najednou jako 1,1 na druhou, když tam budeš mít 10, tak je to 1,1 na desátou. A tím pádem se klidně můžeme jako velice snadno dostat k tomu, že ta cena za ty regulace se bude pohybovat ve velkých desítkách procent klidně. Jo, že to klidně může být půlka nebo i přes půlku. A pak je ještě potřeba započítat všechny ty sociální zdravotní pojištění a tak dále a tak dále. Takže vlastně jako z tohohle pohledu vzato by byla hypotéza, že ta cena toho státu klidně může být třeba 90% nebo i víc, jo? Jakože že vlastně ten stát může brát až celý řád toho, co vyprodukujeme, A ono to nejde nějak ověřit, jo? Protože to bychom museli mít někde jiný alternativní svět a na tom alternativním světě se podívat, kolik ty věci reálně stojí, ale to my nemůžeme. Takže je to, a ono se to může klidně ztratit, jo? Protože vem si třeba za posledních 100 let, co všechno jsme měli před 100 lety a co máme teďkonc, jo? Je to úplně prostě nepoměr, prostě to, co si teďka můžeme dovolit, kam můžeme cestovat, jaký máme přístup k informací, jaký můžeme si objednávat jídlo nebo prostě cokoliv teďka máme, tak je to jako brutálně levnější, než to bývalo. A za předpokladu, že by za těch posledních 100 let, co takhle vyrostl ten sociální stát, jsme vlastně třeba jako zbohatli, já nevím, o řád, ale my jsme vlastně zbohatli o dva řády a jeden řád z toho požral ten stát, tak to by klidně mohla být realita. Takže my bychom klidně, jakože umím si to představit a nepřijde mi to vůbec vyloučený a přijde mi to asi jako nejzajímavější věc, kterou jsem, na kterou jsem při tom výpočtu přišel, že vlastně jako teoreticky ten stát nás fakt může jako brzdit klidně o řád v celkový ekonomický produktivitě, což je šílený.
To jo, hlavně když si prostě představíš, že prostě hodně věcí, které máš dneska, bys neměl, tak je to hodně těžká představa, ale jako kdyby nás ten stát reguloval ještě víc, tak by se skutečně neměl, protože hodně lidí nad tím mávne rukou, když se bavíš o potenciálním dalším, řekněme, progresu, jo, že bys měl třeba ještě bohatší společnost, tak jako hodně lidí jako je zvyklý na to, kde jsou taky jako konzervativní v tomhle, takže jo. To, že jakoby o tohle přijdou, tak si neumí tolik představit. Ale když jako se na to podíváš zpětně, jakože třeba tohle mohl mít už tvůj děda, kdyby tady třeba nebyly ty regulace.
Přesně tak.
Tak najednou je to prostě jako už víc představitelný a je to jako možná jako větší škoda, že to tak jako nejde, jakože prostě, že ty lidi se tolik neuvědomujou. A je to právě to o těch neviditelných nákladech, no, který prostě vzhledem k tomu, jako, vzhledem k tomu, že žijeme v demokracii, tak prostě to, co odhlasuje většina, to platí. A teď ta většina to nevidí, nikdo to nemůže dělat jinak, není tady žádný paralelní testování, je to prostě sériový a ta série prostě se určuje tu většinou. Takže vlastně tohle je něco, co se jako fakt blbě jako vidí a má to jako nevyhledný.
A teď se ještě podívej na to, když můžeš vidět, jak na tom byl Sovětský svaz nebo i Česká republika, nebo prostě všechny, nebo Československá tehdy, když se podíváš na všechny ty jako rozdíl mezi tím západem a východem, že jo? Když byl, jakože, západ byl málo regulovaný, východ byl extrémně moc regulovaný, jo? Řekněme, že třeba, kdybychom to vzali, tak třeba, kdyby východ byl regulovaný jako na třeba 9 z 10 a západ byl regulovaný třeba na 5 z 10, jo? Nebo 4 z 10, nebo něco takového. Tak třeba řekněme, že ten Sovětský svaz byl regulovaný dvakrát tolik než ten západ, třeba, jo, plácnu. A teď vem si, když si třeba podíváš na ekonomickou výkonnost východního západního Německa nebo prostě vlastně všech západních zemí a všech a celého toho východního bloku, tak si vím, že za prostě já nevím, nějakých co trval ten Sovětský svaz, prostě no, třeba v České republice, když bylo 40 let komunismu, tak si vím, kde jsme mohli být, kdyby těch 40 let komunismu nebylo, a můžeme se prostě podívat třeba na západní východní Německo, tak za tu dobu, co v jednom byl ten jakoby semikapitalismus v ozovkách a v tom druhém byl ten jakoby komunismus, nebo prostě ten socialismus, nebo tak, tak ten rozdíl v té ekonomické efektivitě byl propastný. A za těch 40 let se ty státy dostaly do, jako tam byly vidět úplně jako jasný nůžky, že ta západní Evropa prostě prosperovala a ta východní Evropa prostě stagnovala, protože tam měla právě to centrální řízení. No jo, a teď si vem, že to, jako ta stejná úvaha může jít dál, jakože dobře, tak teď jsme třeba taky na 4, 5 z 10, když by třeba Sovětský svaz byl 9 z 10, tak my jsme třeba 4, 5 z 10. No dobře, a kdyby to teďka bylo jako 1 z 10, tak je klidně možný, že kdyby tady byla ještě jako další sféra světa, která by měla jako ty regulace ještě menší, než máme my a než měl ten západ po tu dobu, co existoval Sovětský svaz, tak kdyby tady třeba kdyby to byla ještě jako nějaká část světa, kde by těch regulací bylo ještě míň, tak by klidně bylo možné, že ten tehdejší západ proti ní vypadal tak, jako vypadal Sovětský svaz oproti Německu západnímu nebo Francii nebo tak dále. A že by vlastně jako tady byla ještě jako další civilizační sféra, ve které by byla ta produktivita ještě výrazně vyšší a ty už by teďka lítali prostě jezdnýma loděma na dovolenou na měsíc. Protože by tam prostě ty regulace tohoto nepožírali. A když vlastně vidíme, kolik dokázali ty regulace vyžrat vlastně třeba v tom Sovětském svazu nebo v Československu za těch 40 let, tak je to šíleně moc, protože to porovnáme s těma jinýma zeměma, že jo? No a jako nevidím důvod se domnívat, jako když vlastně všechny ty indicie vedou k tomu samému. Jednak teda ty pirátské krabičky cigaret, jak moc je jde vyrábět levněji bez těch regulací, jednak to, že vlastně ty regulace se započítají v tom výrobním řetězci a neodečítají se, což znamená, že ten dlouhý výrobní řetězec bude furt násobit ty náklady z těch regulací. A jednak potom, když vidím prostě nějaký pokus o centrální řízení ve Sovětském svazu nebo v Československu bývalým, a když vidím, jakým způsobem jsme ekonomicky produktivní teďkonc, tak vlastně všechny tyhle ty poznatky vedou k logickému závěru, že ta míra těch regulací, která tady máme teď, klidně může jako žrát další řád naší produktivity a že bychom fakt, kdyby těch 100 let nedělo, tak ten rozdíl mohl být ještě markantnější, než byl prostě mezi východním a západním Německem. Akorát, že my jsme teď na pozici toho východního.
Jo. Já vlastně s tou v tomhle souhlasím, přijde mi to taky škoda. Ráda bych, abych dokázala tohle nějak matematizovat, ale to prostě, myslím, že prostě nejde, že no, jako nejde. Z nátury toho, jako jdou matematizovat nějaký prvky toho, jo, třeba kolik utrácíš v tvý firmě za nějaký lidi, kteří ti řeší ty byrokracie, nebo za IT, který ti řeší komunikaci s nějakýma státníma úřadama a prostě podobně, ale jinak jako je to fakt těžko matematizovatelný a mě tohle mrzí, protože jako pak, když ty náklady jsou takhle neviditelný, pak je lehký ty náklady tvořit dál a dál, prostě skrz tou politickou cestu a já nevím vlastně, kdy to jako přestane, no. Navíc ještě hodně těch nákladů se bere třeba teďka, no to bych možná otvírala nový téma, ale jakože třeba Green Deal se bere jako investice do budoucna a přitom jakoby to zadluží novou generaci a jako není to moc investice, proto nemá návratnost.
A... No jasně, a tak to, k tomu bych možná řekl ještě něco jiného, ale ještě bych se vrátil jenom k tomu, nebo vlastně k tomu Green Dealu. Jako jo, ale Green Deal mi ještě nepřijde jako takhle. Green Deal je hrozně blbý způsob řešení nějakého ekologického problému, ale je to nějaký jako aspoň existující problém s blbým řešením. Ale potom, ale aspoň je tam nějaký problém. Oproti tomu velice často stát řeší neexistující problémy, které prostě reálně nejsou, jenom prostě se vyvolala ve voličích nějaká, jakože hele, tohle zastavíme, tohle dodáme, tohle vyřešíme. A že potom se řeší vlastně jako neexistující problémy, vys třeba Eurostat a podobně, že prostě to už je jako k hovnu, že jo? Prostě jako, že máš tady nějaký problém znečišťování ovzduší, nějaký klimatický změny a tak dále, což jsou jako nějaký objektivně měřitelný faktory, který si můžeme říct dobře, tak ten stát je řeší blbě, ale prostě řeší něco, co existuje. Ale pak jsou tady jako problémy, které jsou úplně iluzorní, že prostě ten stát si vymyslí, že ty musíš něco, co je jako vlastně úplně k hovnu a ty to stejně musíš dělat a vlastně vykonáváš tam spoustu té byrokracie a spoustu jako toho se jenom pálí na řešení jako ničeho. Oproti tomu Green, a já jako nejsem rozhodně zastánce Green Dealu, jo, aby bylo jasné, jenom prostě aspoň Green Deal je blbý řešení na existující problém, ale pak taky existují blbý řešení na neexistující problémy. A těch je bohužel se obávám trošku většina.
S kým souhlasím, to taky souhlasím další problém. Ještě mě zajímá, chtěl bys k nějakému tématu ohledně té přednášky, respektive obecně ceny státu, ještě něco dodat, co by třeba měli posluchači slyšet?
Já bych možná asi ukázal celý ten výpočet tady jenom na chvilku prostě, protože my jsme to vlastně neřekli, my jsme se začali o tom rovnou bavit, ale pokud se na to dívá někdo, kdo to ještě jako ani neviděl a neslyšel, tak neviděl celý ten výpočet. Tady ho teďka ukazuju. A vlastně je to ten excelovský soubor, který dám do popisku videa, který je ke stažení na mých stránkách a tam se na to všechno můžete podívat. Dělám tam různé metodiky výpočtu té ceny toho státu. Většinou vychází na nějaké 2/3. Když jsem tam dal úplně nesmyslně nízkou metodiku, tak jsem se dostal na 58%, což je mezi 2/3 a polovinou. Takže když někdo říká, kolik stojí stát polovinu, tak jako, i když udělám to, jakože úplně fakt jako nesmyslně příznivý podmínky pro ten stát, tak se dostanu na 58, ale tam už jako, je to, že jsem se jenom zamýšlel, kde všude se dá škrtat, ale spoustu těch metodik jsem udělal prostě jako vědomně blbě, jenom abych prostě si zkusil, jako jak moc se teda snížit. A když potom udělám nějakou trochu tvrdší tu metodiku, tak jsem se dostal na 75%, velice hravě, a přijde mi, že těch 75% vůbec není z cestných, a to jsem do těch 75% nepočítal, to, o čem jsme se tady bavili s tím výrobním řetězcem a tak dále. Takže vlastně jako těch 75% mi přijde jako docela střízlivý odhad, jenom tím, že ten výpočet dělám jako anarchista a ne jako etatista, tak ve všech těch položkách vlastně tomu státu, jako když to nemůžu rozhodnout, tak mu jakoby straním, protože prostě třeba, já nevím, když je tam nějaká položka v tom koši, která obsahuje 12 i 21% DPH, tak já počítám tou 12, protože nemám přesný čísla a vzhledem k tomu, že chci dokazovat jako jak moc ten stát stojí, tak abych se měl o co opřít, tak mu vlastně všude jako přilepšuju. Jo, že vlastně všude, kde nemám data, tak to zaokrouhlím ve prospěch státu, jo? Protože kdybych to zaokrouhloval proti státu, tak pak každý může říct, no jo, a tohle to je jako by přehnaný. Takže já jsem vlastně potřeboval si to argumentačně ustát a obhájit, což znamená, že ve všech případech, kdy jsem nevěděl, nebo třeba jako to, že máme nějaký spotřební daně z pohonných hmot, tak jsem započítal, ale potom oni se promítnou do cen. Ale já nevím, jak přesně, jo. A to jsem už nezapočítal, přitom bych to měl započítat vlastně taky, jo. A tolik věcí tam je zaokrouhlených ve prospěch toho státu, takže a i tak to vychází na ty 2/3. Takže potom, když jsem to přestal zaokrouhlovat ve prospěch toho státu, tak mi to vyšlo 75%. A to jsem rozhodně nezaokrouhloval jako proti státu. To jsem prostě tak nějak jako tu metodiku prostě jako jenom trošku zpřísnil, že jsem nebyl tak strašně benevolentní. A potom, když bych do toho zahrnul ještě to, co je jako co nedokážu jako logicky a deduktivně dokážu říct, že to tam je, ale nedokážu to vůbec nějak vyčíslit, ale dokážu to jako přibližně vyčíslit z pirátských krabiček od cigaret, z nějakých dílek výrobní řetězce a tak, tak si myslím, že bych se v pohodě dostal i na 90%, jenomže to prostě už jako je to podepřený nějakýma logickýma argumentama, je to podepřený nějakýma indiciema, ale nejde to dopočítat, což znamená, ale pořád jako 90% si myslím, že bych byl schopný jako nějak obhájit, jenom ne dokázat, ale dokázal bych rozhodně přinést jako dostatečně kvalitní argumenty tomu. A potom ty ceny těch regulací, to je studie, která se jmenuje Ten Thousand Commandments, vychází v Americe. A je to vlastně studie, která se snaží zjistit, kolik vlastně regulace stojí běžného Američana. A jim to tam právě vychází 22-31%, v tom roce 2024 jim to vyšlo 22-31%. Dělají to každý rok. A oni tam právě píšou, že to nejsou schopni spočítat, že to jsou prostě nějaký kvalifikovaný odhady a mají tam prostě k tomu metodiku a všechno, jak to odhadujou. A já si myslím, že v České republice to klidně může být ještě víc, jakože že si umím představit, že české regulace budou vlastně dopadat na daňového poplatníka nebo na pracovníka nebo na kohokoliv asi i možná víc než americké regulace. Což, a i ty americké regulace vlastně odhadují 22-31%, což je jako hodně, to prostě je jako čtvrtina třeba, jo. Takže ta cena těch regulací. A já jsem i tak, když ty americký odhadují tohle, tak já jsem i tak počítal tam s nějakýma 10%. Jo. Takže jsem to ještě jako hodně jako zmenšoval, abych se měl o co opřít.
Já si vzpomínám, že myslím, že to byli Svobodní, že se docela dlouhou dobu oháněli nějakou statistikou o tom, nebo statistikou, nějakým výpočtem někoho z Evropské unie, kolik se odhaduje jakoby cena regulací z Evropské unie obecně. Mm-hmm. A to bylo ještě předtím, než se jich spoustu jakoby zahrnulo. A někdo to spočítal taky, že to je daleko víc, než kolik nám v úzovkách platí Evropská unie na těch,
no, jasně.
Na těch přím, jakoby penězích, jo. Na dotace a tak dále.
Jo.
Ale
tohle je hrozně zrádný, že jo? Ty si můžeš spočítat cenu Evropské unie, kolik nám přijde peněz a kolik my tam dáváme peněz, ale má to jednak tu nevýhodu, že se nepočítají ty ztracený peníze a taky ty peníze, které nám zpátky, ty peníze, které tam jsou prostě čistý peníze a ty peníze, které jdou zpátky, jsou dedikované na něco, což znamená, že to principiálně snižuje jejich hodnotu.
No, jasně, no. Jakože to, že Babišovi Evropská unie pošle peníze, neznamená, že jakože ano, no, já s Babišem se mám dohromady líp.
Ano.
Já se nemám.
Ano, přesně tak. A nemluvě o takových těch projektech, jako jasně, ale pak ještě nemluvě o těch projektech typu jako rozhledna pod kopcem a podobně, kdy prostě někde jsou nějaký peníze na to, aby se postavila rozhledna, ono se to musí postavit někde prostě v nějakém kraji. Nebo potom třeba znám příklad firmy, která sídlila v Praze a měla pražský zaměstnance a potřebovala dosáhnout na evropský dotace, tak se přesunula za Prahu, protože tam jsou dotace na rozvoj krajů. A to, co se dělo, bylo, že všichni zaměstnanci té firmy museli teda každý den dojíždět z té Prahy za tu Prahu. Ta firma dostala nějaký miliony na evropských dotacích, ale vlastně jako je to přesně to, že vlastně jsou to brány jako ty plus peníze, jo? Jakože prostě dobrý, tak my jsme zaplatili Evropské unii něco a Evropská unie nám zaplatila zpátky něco. A teď v tom, co nám zaplatila Evropská unie zpátky, je x milionů firmě, která sídla v Praze a přesunula se za Prahu, aby mohla dosáhnout na tyhle ty dotace, což ale je jednoznačně negativní jako věc, protože to jediné, co se děje, je, že to jako jednak to zhoršuje ekologickou stránku věci, protože ty lidi musí dojíždět a taky to žere čas těm lidem, který musí dojíždět. Takže potom místo toho, aby dojížděli do centra Prahy, tak dojížděli za Prahu mimo ten kraj, aby byli ve středočeském kraji, aby si mohli dosáhnout na tu dotaci. Takže vlastně jako tady se ukazuje, že dostali jsme nějaký miliony, ale za ty miliony jsme neudělali to, že bychom udělali cokoliv, co by bylo jako prospěšný pro nás, jako pro společnost, ale způsobili jsme to, že nějaký lidi musí dojíždět dál do práce vlastně.
Jo, já jsem o tom vlastně mluvila i trochu ve své přednášce, že existuje taky to Goodhartovo pravidlo. Někdo tomu ještě říkal nějak jinak, možná nějaký jako Snake Paradox, nebo nějak, ještě něco tam bylo, nějaký názvit pro to. Ale jakože tam máš jako nějakou vždycky metriku a ten člověk se snaží něco zlepšit, ale tak nějak si neuvědomí, že ty lidi reagují na ty pravidla. A pak přijde, jako pak máš taky ty krásný paradoxy, jo, jak prostě lidi chytají hady, nebo množí hady, jenom aby jim sekávali hlavy.
Jo, přesně tak.
Třeba v Mexiku to bylo, že...
To udělali v Indii, že jo, ty Britové, že jo, že řekli, že dají za hlavu kobry, dají nějaký prachy každému, kdo ji přinese, protože se chtěli zbavit kober, a to, co udělali, byly pěstírny kober, jo.
A nebo v Mexiku bylo taky jako vtipný, jakože oni měli velký problém s odlesňováním a tak oni co udělali logickou věc, aby tam měli víc stromů, tak zadotujou to, že prostě někdo vypěstuje strom, ne, jako to dává smysl. Akorát jim nedošlo, že oni prostě tady pokácejí ty existující stromy na to, aby tam...
No jasně, no, aby dali nový strom, no přesně tak, no, ano.
No to mi přijde jako vtipný. A, jako...
a to je přesně to, co se jako nejspíš stane a co prostě jako, ne, nebo jakože možná to domyslíš, ale často to nedomyslíš, až dokud se to nezačne dít.
Je, no právě, jakože že ty lidi na to reagují chytře, oni jsou fakt jako v tomhle chytrý. Ano. Ale bohužel, jak tam ty metriky jsou externí a ne interní, jakože oni jako nezajímá ten problém, že oni ho nechtějí řešit, ale je zajímají ty peníze, tak jak jsou takhle ty externí metriky, tak oni se prostě snaží naplnit metriku a ne to, co tou metrikou bylo sledováno. Protože
ano,
to je taky...
no přesně tak. Ano. No a když vytvoříš to pravidlo, tak to je to, co se přesně stane, že jo?
Jo, jo. A to mi tak trochu jako přijde, že možná i k zamyšlení pro ty lidi, kteří by třeba chtěli hájit ty regulace, tak možná jako mít tu myšlenku, jakože ty lidi většinou jako moc nepřinutíme k tomu, co chceme, že oni to většinou budou obcházet,
ano.
Pokud tom jako sami nevěří. Jakože, takže jako vždycky je lepší prostě sledovat to, co my chceme. A já si třeba i myslím, já třeba jako souhlasně jako ty jsem jako zastánkyně prostě úplně odlišného typu vzdělávání, respektive neučení, ale zase jako neumím si představit, kdyby stát třeba donutil všechny ty učitelky,
no to by bylo hrozně. Jo, to jsem přesně říkal, to vím, že se někde říká, jako když si představím, že To, co hroznýho bylo, a někteří lidi ze sebeřízený komunity to strašně oslavovali, když bylo jako v nových RVP bude možná sebeřízení, jo. A teď jako si řekneš, super, tak bude tam sebeřízení v RVP. Ale jako potom, představ si, když ta klasická účastí základky dostane pokyny, že teďka budeš jakoby učit sebeřízení. Jako, co ona s tím udělá, jak si to přebere, co si pod tím představí a co bude pak výsledkem. To je přesně to, jako, že je lepší, kdyby se to nedělo prostě. Protože jako ještě navíc jako vnucovat někomu sebeřízení zvenku, tak tam jsem si jako naprosto jistý, že ten výsledek bude horší, než kdyby se to vůbec nedělo. Protože prostě jako, když se bude ta klasická učitelka, která to nechce, která tomu nerozumí, která to nechápe, která to nezná a která se to vůbec neumí představit, bude snažit o implementaci toho, tak jsem přesvědčený, že ten jako výsledek bude horší, než to, co tam dělá teďka.
Jo, já si právě jakoby myslím, že tam je ta rovina toho, že lidi si strašně lidi strašně moc lnou k tomu najít ten nejefektivnější postup, ale moc si neuvědomují ten náklad toho, co když ta osoba v ten nejefektivnější postup nevěří, pak mu nebude dělat samozřejmě dobře.
Jo,
a tím pádem ten výsledek bude ještě horší, než když to bude dělat.
Ještě horší, než to dělá
právě
přesně tak.
Toho neefektivního postupu. Jo. A ano. Možná to je jako poučení k těm jako regulacím, že podle mě jakoby je tam tahle rovina, kterou prostě lidi podle mě hodně opomíjí. No.
Mm-hmm. Jo, já s tebou naprosto souhlasím.
Tak jo, to je asi za mě všechno. Chceš ještě něco na závěr? Dobrá.
Hele ne, já jsem rád, že jsme dali ten celkový výpočet a jsem rád, že jsme probrali to, co ti na tom přišlo zajímavého a že jsme to udělali kratší, než byla ta přednáška. Takže ti moc děkuju.
Já taky.
A doufám, že tě to bavilo.
Mě to bavilo. Zkusím z toho nastříhat nějaký shorty pro diváky, uvidíme.
To bylo fajn, kdyby z toho nastříhal shorty, to já neumím, tak shorty budou pecka. Pokud budeš chtít, tak můžeš do těch shortů použít i tu přednášku, která je ještě další a možná jsem někdy ty věci tam vysvětlil líp než tady.
Dobře, děkuji ti, že jsi byl hostem.
Já děkuji, že jsi mě pozvala.
Už jsi zbytek večera. A ještě pro svý diváky řeknu, Své epizody, naše epizody vydáváme o týden později na YouTube. Pokud je chcete o trochu dřív, můžete si předplatit naše Hero Hero a budete je mít dřív. Jinak nás můžete odebírat na Spotify, YouTube, Google Podcastech a Apple Podcastech. Možná Google Podcasty už neexistují, nevím. Skoro na všech podcastových platformách. Takže děkuji, že jste se na nás koukali a mějte se hezky. Ahoj.
A já to u sebe vydám asi zase později, než tady to vydá i kdekoliv. Takže tak. Takže se mějte krásně, mějte se rádi a užijte si života.
Čau, čau.
Ciao.